Paltiing, Kapitulo 2.
Kastoy ti surat mo iti anghel ti iglesia iti Efeso. Daytoy ti mensahe nga agapo iti mangigigem kadagiti pito abitwen iti makanawan nga imana ken agpagnapagna iti nagbabaitan dagiti pito a pagsilawan a balitok.
Amok dagiti alamid mo. Dagiti panagbannok ken tinaanos a panagiptor mo. Amok. Adi mo maanusan dagiti dakes atat tao. Sinuot mo dagiti agpampamarang nga apostoles. Ket natakwatam nga ulbudda. Ammo, anaanos ka. Intured mo dagiti rigat, gapo kanya. Ket saan ka anaupay. Ngem daytoy tiyak kayat ken ka. Saan nakon ngay ayaten akas ididamo. Laglagipem ti kasasaad mo idisakbay ti pannakatnag mo. Agbabawi ka, ket abyag ka akas idinang rugi ka anag Kristiyano. Tanu saan ka nga agbabawi? Umay kunto ikaten ti pagsilawang itin na kaisaadan na. Ngam adamot na imbagken ka. Guraem, kas kanya, ti ar-aramiden dagiti Nikolaita.
Nuadda pannakaawat yo denggen yo ngarot ti sa uti espiritu kadagiti iglesia
ti agballigi ikkatto iti kalintegan amangan iti bunga ti kayo ti biag nga adda iti minuyungan ti Dios.
Kastoy ti isurat mo ti anghel iti iglesia iti Esmirna. Daytoy ti mensahe nga agapo iti pangrugyan ken pagibusan isu anatay ken nagbiag manen.
Ammok dagiti pakariribukam. Amukmet anapanglaw ka. Ngem iti kinapudnuna. Nabaknang ka. Amukpay dagiti pamadpadakes ken ka. Dagiti agkunkuna awod yuda. Uray no saan met. May sada abonggoy nga agdaydayaw ken ni Satanas. Di ka agbuteng kadagiti panagsagaba adumtento ken ka. Denggem suoten na ka ti Diablo, babaan iti panangipisok na iti sumagmamano kada kayo iti pagpaludan. Agrigat kayo iti unet ti sangapulong aldaw. At talinaid kangarod ama pagtalkan. Uray pa'y mo isot pakatayam. Ket itid kontoken katibiyag. Akas kungkuna ti balikin.
Nuadda pan nakaawat yo. Dinggen yung arod ti sa uti espiritu kadagiti iglesia.
Ti agballigi, malisyan nanto, ti maikadwang nga ipapatay.
Kastoy ti isurat mo, iti anghel ti iglesia iti Pergamo. Daytoy ti mensahe nga agapo iti adaan iti natadem akampilan adwa ti tadem na.
Ammo, ti pagnaadam, ti lugar ayan ti trono ni Satanas. Nupay kasta, nagtalinaid ka anapudno kanya. Di mo tinalikudan ti pamatim kanya. Uray idi tiyempo ni Antipas ama pagtalkan. Asaksik anapapatay iti dayjay apagtaengan ni Satanas. Ngem adda jak kayat ken ka. Adda sumagmamano kada kayo dita apasurot ni Balaam. Isu tinangisurok ken ni Balak ama ngaramit iti pagbasulan dagiti Israelita. Babaen iti pannamanda iti taraon, anay daton kadagiti dijusen, ken panagaramid da kadagiti immoralidad. At damit sumagmamano kada kayo, asumursurot iti panursuro dagiti Nikolaita. Agbabawi kang arod kadagiti basbasol mo. Tanu saan, umayak ken ka iti mabiit, ket pukawag dagita atat tao. Babaen iti kampilan arumwar iti niwat ko.
Nuadda pan nakaawat yo. Dinggen yo ngarod ti sao ti espiritu kadagiti iglesia.
Ti agballigi. Ikkatto iti naidulin ataraon. Ikkatto pay ti tunggal maysa iti puraw abato. Anakaimalditan ti baro anagan. Ngaawan ti makaammo. Malaksit ti umawat.
Kastoy ti isurat mo iti anghel ti iglesia iti Tayatira. Daytoy ti mensahe nga agapo iti anak ti Dios nga addaan kadagiti mata agumilgil ayab akas laapoy ken kadagiti saksakang agranranyag akas itinapasileng agambang.
Ammo dagiti aramid mo, ti ayat ken pammatim, ti panagserpim, ken ti anos a panagibtor mo. Ammo nga ad-ado ti ar-aramidem ita ngem ididamo. Ngem daytoy ti jakkayat kenka, palpalugudam ni Jezebel. Dayta babaeng agpampamarang a propeta, isursuro ken isungsung na dagiti adipen ko, a makikamalala, ken mangan kadagiti taraon, anay daton kadagiti dijusen. Inikak itinaan anay apanawen na nga agbabawi, kadagiti basbasol na, ken mang tanlikod iti immoral apanagbiag na. Ngem di na kayat ti agbalbaliw, at toy, idalit konto ti pagidaan, agraman dagiti nakikamalala kenkwana. Agsagabadan to itinakaro, malaksit no agbabawi da iti kinadakas, nga inaramid da iti sidong da. Papatayag tumet dagiti anak na, tapno maamuan dagiti iglesia, nga amok ti panunot, ken tarikagay dagiti tattao. Dusa ito titunggal maysa kada kayo, sigun ti inaramid yo. Ngem ti datuma kada kayo dita tsatira. Diyo sinurot da ito'y takas apan nursuro. Saan yo anasursuro tinauneg apalimet ni Satanas? Kas kuna ti datuma. Kunak kada kayo. Adi kayton pabaklayan iti sapali nga awit. Ngem masapol apagtalina iden nyo adatibker ti adda kada kayo. Agingga iti yaay ko. Ti agbaligi nga tungpal iti pagayata. Agingga iti panungpalan. Ikatto iti pannakabalin akas iti inawat ko ken ni Ama. Pagturayekto kadagiti nasyon. Tapno iturayan na ida. Babaen iti baston alando. Ken burburaken na ida. Akas iti damili abanga. Ited kontumet ken kuana ti betuel. Nga granyag iti agsapa.
Nuadda pan nakaawat yo, dinggen yung arot ti sa uti espiritu kadagiti iglesia.